galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha 28-ka bisha Februari sanadka 2025, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah u diyaar garowga bisha barakeysan ee ramadaan iyo saameynta suuqyada.
dhibaatooyinka tahriibku uu leeyahay wax la soo koobi kara maaha. magaciisa ka taqaanaa tahriib waa maxay? istilaax kelmaddaas tahriib xagguu ka yimid? haraba waa orod, waa fagax, waa inkaar.
laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa la yahay wasaaradaha dadka loo magacaabay, horta jahal dad ehel u ah maaha. mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa, shakhsiyaaday u galaysaa.
faqdaada toddobaadka ayaad dhegeysanayseen qayb ka mid ah oo soo socota.
xoolihii la qali jiray waxaad moodaa saaka inla laba jibaaray, taasoo igu wacantay inaad moodaa dadkeena hilibka ay damcaanba inay 15 rabadaanba sii dhigtaanba hadday doonaan isla maalintaasay qaataan. markaa saaka hilibku wuu ka badnaa hilibkii hore xoolihii la qali jiray. xaalad moodaa in uu laba jibaaran yahayba.
bisha barakeysan ee ramadaan oo la filayo sabtida iyo sicir barar laga cabsi qabo. waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan oo ka mid ah idaacadda galabta xisbiga muxaafadka ee b c ee ku guulaystay doorashada gobolka Ontario dalka Canada oo xalayto lasoo gebagabeeyey, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. in ka badan 4 million oo qof ayaa halis gaajo ah ku wajahaya Soomaaliya bisha Juun ee soo socota, gaar ahaan abaarta awgeed. tiradaasi oo ka dhigan koror 1 million oo qof ah marka loo eego xaaladda hadda jirta, ayaa waxa ay ka timi qiimeynta heerarka amniga cuntada isku dhafan ee i b c oo qiimeynteedu ay taageerto qaramada midoobay. soomaaliya waa mid ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka, waxaana soomaaliya ay la daalaa dhacaysaa 10 sano oo dagaal sokeeyaha kacdoon dhiig badan ku daatay oo ay wado al-shabaab oo xiriir la leh alqaacida iyo masiibooyinka cimilada oo soo noqnoqda. warbixinta i p c ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu qiyaasay in ka badan 1 million oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano inay wajihi doonaan nafaqo darro ba'an sanadka 2025. abaarta oo sii xumaanaysa, roobka oo aan joogto ahayn iyo colaadda socota ayaa burburinaya habnololeedyada, iyadoo qoysaska ku riixaya xaalad adag, ayuu yidhi Ethan Peter Smith oo ah wakiilka hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO ee Soomaaliya. wakiilku waxa uu sheegay in hay-adda qaramada midoobay ay ka jawaabiso xaaladda iyadoo kordhinaysa taageeradeeda wax soo saarka beeraha, kor u qaadaysa xalalka cimilada fiican, iyo weliba xoojinta nidaamyada cuntada beeraha ee adkaysiga leh. sida ay sheegtay qaramada midoobay, ku dhowaad 6 million oo Soomaaliya ayaa u baahnaan doona gargaar bini-aadminimo sanadka 2025 oo haatan ku jiro. wadahadallo ayaa maanta oo Jimcaha dib uga furmay magaalada Qaahira, wejiga labaad ee xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas, iyadoo dhexdhexaadayaashana ay rajaynayaan inay soo afjari doonaan colaadda ka taagan Gaza maalin un kadib markii milatariga Israa'iil ay qirteen in gebi ahaanba ay ku fashilmeen ka hortagga weerarkii Xamaas ee 2023 oo dagaalka dhaliyey. dhaxdhaxaadiha Masar ayaa waxa uu sheegay qamisii shalay in wufood ka kala socota Israa'il, Qatar iyo Mareykanka ay hore u joogeen Qaahira si ay si degdeg ah ugu wada xaajoodaan marxaladda xigta ee xabajoojinta. Dhinacyada ay quuseyso arrintaasi ayaa waxa ay bilaabeen wadahadallo xooggan ee wejiyada xiga ee heshiiska xabajoojinta, iyadoo ay socdaan dadaallo lagu xoojinayo laguna xaqiijinayo hirgelinta isfahamkii hore ee lagu heshiiyey, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Masar. Xabajoojinta oo wejigeeda koowaad lagu wado in waqtigeedu u dhammaado Sabtida ayaa inta badan waxa ay joojisay dagaaladii bilowday markii xoogaga Xamaas 7 Oktoobar 2023 weerarka ay ku qaadeen Israa'il, weerarkaasi oo sababay dhimashada 1,218 qof oo Israa'iiliyiin ahaa oo u badnaa dad rayada, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. Israa'il ayaa iyaduna weerar argoosiya waxay ku dishay in ka badan 48,000 oo qof Gaza, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka ay Xamaas maamusho. Tiradaasi oo qaramada midoobay ay u aragtay in ay tahay mid la isku halleyn karo. Ugu yaraan 7 qof ayaa u dhintay cudurka daacuunka sida lagu soo warramayo, iyadoo taasina ay ka dhacday koonfurta Suudaan toddobaadka lasoo dhaafay, waxaana sidaasi sheegtay hay-adda Save the Children iyada oo soo xiganaysay xogta wasaaradda caafimaadka. Cudurkaasi ka dilacay caasimadda gobolka Niilka Cad ee Kosti ayaa waxa uu ka dambeeyey duqeyn diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn ah ay ku geysatay xarunta korontada ee Dabakar oo 275 kilomitar koonfur ka xigta magaalada Khartoum, taasi oo hakad gelisay helitaanka biyo nadiif ah. Cudurkan ayaa waxa uu dilacay iyadoo nidaamka daryeelka caafimaadka Suudaan uu curyaamiyey dagaal sokeeye oo ba'an oo ku dhow socdana sanadkii labaad oo lagu dilay 19,000 iyo weliba in ka badan 12 million oo kalena ay ku barakaceen. In ka badan 2,200 oo qof oo ay ku jiraan caruur ayaa cudurkaasi qaaday daacuunka hadda, kaasi oo ka dilaacay Kosti. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. Kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, Baruto ayaa la filayaa in ay noqoto bilowga bisha barakeysan ee Ramadaan ee dadka Muslimiinta ihi ay soomaan, waxaana Soomaaliya iyo meelo badan oo ka mid ah ka jira sare u kaca dhanka maciishada. Haddii aan aadno Soomaaliland, warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Inkastoo bulshada Soomaaliland qaybo badan oo ka mid ihi ay duruufahooda nololood yihiin kuwa adag, isla markaana bisha barakeysan ee Rabadaan sidii ay jeclaan lahaayeen aanay wax badan gacantooda dhaqaale u saamixi karin inay u hagar baxaan, haddana waxaa jira diyaargarow xoog leh oo laga dareemayo suuqyada kala duwan ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Tusaale ahaan, suuqyada magaalada Hargeysa ayaa ah kuwa camiran oo bulshadu ay u diyaargaroobayaan soo dhoweynta bisha barakeysan ee Rabadaan. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada suuqyada kala duwan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamed. Maasha Allah, wasadaalla nabadayna ugu gaarsiiyo basbasiyo barwaaqa watayna kulaalay sabe, laakiin saaka waxa isbedelka saaka suuqa ka dhacay wuxuu ahaa maanta Jimcaha ahayd tartar iyo xisa badan oo loo sii hayay Rabadaanta oo dadku ay u sii diyaar garoobayaan ay ka muuqato horta siiradda xoolaha ee sariwadaba iyo sariwada hilibka lagu iibiyo, taasoo aad arkaysay dhaqdhaqaaqaadu fara badan oo aan dee odhan karo dee xoolihii la qala jiriba wala laba jibaare. Haddii la laba jibaare, haddana saakaysan saaka marku saawaagu u baryay waxaa dadku inay sariwada kusii sariwada kusii sugayay. Taana waxaa keentay dhaqamo badan oo imika aynu yeelano ina hore u lahayn baa jiro. Hilibka deenagu waxaanu naqaanay ka cusubee la cuno uune, laakiin sa kala dhigtana waynu barano dee malaa dhaga dee wadamadaha kale ku sayro dhaqano. Halkaan waxba inagu sayro ka dhaan mulee shilibka la diidiyayna waa jiidka, jiidkaas oo ay tamo badan dadku Rabadaanta u isticmaalaano sambusaha iyo xada ay ugu tala galaan sambusaha loo si diyaar garanayay deedaal bidka dilayay in laga sameeyo waxaasi ku sii jira imiga ay dadka si ugu sii diyaar garoob yanay farxadda ay ku sii qabaan ugeed in ay si diyaar garaystaan waxa ay ku sameeyaan ba horta inta horeba rabadaan marka aad baa loogu heelana maanta
waan gartay marka xagga mahilib kun ba qaliyoobay oo sariibadaha qaliyoobay rabadaanta awgeed mise seylada xoolaha maadaama ay isku xidhan yihiin bal adigu baltaana ka waran seylada xooluhu yagu wasee
xoolihii la qali jiray waxaad muddaa saaka in la bajibaaray taasoo igu wacantay nigad muddo dadkeena mahilibka ay damcaanba inay 15 goolee rabadaan ba sii dhigtaan ba haday doonaan isla maalintaas ay qaataan markaas saaka hilibku wuu ka badnaa hilibkii hore xoolihii la qali jiray xaalad moodtaa in uu laba jibaaran yahayba masiiladda xoolaha markaynu eegnana masiiladda xoolaha laftigeeda dowladda waxay la shaqeynaysaa untan hilibku iyadana isbeddel badan baa ka jira oo waxaad moodtaa in dardar cusub la bilaabay
waa tahay markan waxaan u soo gudbay suuqa bakhaarada iyo bagaashka noocyihiisa kala duwan walaal magacaaga marka hore
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdilla ismaaciil yuusuf insha allahu tacaala saynu kooda war qabno waxaa waqti yaroo kooban inooga harsan yahay bishii barakaysnade rabadaan taas oo aynu ugu diyaar garoobayno saynu soo dhowan lahayn una qaabil lahayn bishan barakaysan ee rabadaan bishan barakaysan ee rabadaan bulshadeenu waxay u diyaar garowdaa diyaar garow aada u sarreeya tusaale ahaan goobaha adeegida lagu diyaariyo bishan barakaysan ee rabadaan ee bakhaarada sida raashinada waxaad arkaysaa dadku aada uga adeeganaya una diyaar garoobaya bishan barakaysan ee rabadaan taasay adeegyada ay bixinayaan iyaguna aada u libin laabeen tusaale ahaan raashinadii timirtii iyo caanihii iyo sharaabadii noocyadoodii kala duwanaa oo ay ugu talagaleen dadka saaimiinta inay ka faa'iidaystaan
sidee buu yahay markaad eegtiin matalan rabadaantan iyo rabadaantii hore duruufta suuqa iyo maadaama dad bakhaar leeyaho dadka wax ka yibiyo macmiilla tihiin
suuqu sanadkan dhanka dhaqaal ahaan ama bulshada adeegyada loo eego uu ku hooseeyo sanadadii hore duruufaha iska jiray dhaqaale iyo sixir bararku ay sababeen awgood haddana bulshadu aada bay u adeeganaysaa oo ay ugu diyaar garoobisaa uguna tiragelaysaa inay soo qaabilaan ama soo dhoweeyaan bishan barakaysan ee rabadaan ee foodi nagu soo haysa adeegyada aasaasiga ah bakhaarada raashinada laga adeegto aada buu dalabkoodu isagana u sarreeyaa walow sixir bararka iska jira uu caqabado waxbaaya ku keenay bulshadii ama dabaqadihii nolosha bulshada kala duwanayd haddana waa la adeeganayaa rabadaantan iyo tii hore marka laisbarbardhigo waxaa loo badinayaa in rabadaantii hore ay ka yara qaboobeyd sababa jira awood rabadaantan oo waqti iska kulul kusoo beegantay xagga dhaqaal ahaan iyo doorashooyinkii lasoo galay iyo culaysyo yara jiray oo xagga bulshada ku gadaaman
mid ka mid a hooyooyinka magaalada hargeysa oo la kulmay magacaaga marka hore
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa faadimo aadan waxaan joogaa suuqa hargeysa waxaan ahay maamooyinka maxaa la yhaha magaalada hargeysa waxaan usoo baxay si aan rabadaanta ugu tukaameysto maasha allah rabadaanta ilaahay maxaa la yhaha bashbashii barwaaqo dee waa la tukaameysanayaa hadday xaggii sariibada tahay oo hilibkii iyo daymika sidii hore dadkuma ahay waa la ilbaxo talaagada lagu ritaa qudradii basashiio maasha allah si fiican suuqa usoo gashay xaggii bakhaaradii waxaa iskalay maanta rabadaantii iyo maxaa la yhaha bishii oo dhammaatay marka suuqu xoog buu jaamu yahay
imika tusaale ahaan kalluunkii baad xaggan usoo gashay od iibsanaysay
marka kalluun baan iibsanayay suuqa kalluunka maasha allah uu dee xoog buu xaamiyo saaka toddobadii baan imid waxbaba may oolin
inkastoo ay sidaa tahay waxaa jira duruufaha dad fara badan oo xaaladahooda dhaqan dhaqaale uu yahay mid qallafsan ama adag kuwaasi oo u baahan in gacan ay ka helaan dadka walaaladooda ee waxaysta iyo xukuumaddaba khadar maxamed cakule v o a hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka ah waxaana aan ku eegaynaa tahriibka dhallinyarada iyo doorka shaqo la-aantu ay ku leedahay waxaa baydhabo ka soo diray mukhtaar maxamed catoosh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada baydhabo todobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqaynaynaa taariikhda dhalinyarada oo muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay deegaanada koonfur galbeed. dhalinyaro fara badan ayaa laga soo qabtay iyagoo taariibaya degmooyinka Bardaale, Luuq iyo Balad Haawo, kuwaasi oo u socday dalka Liibiya si ay uga sii taariibaan. Qaar kale oo aan la soo qaban dhalinyarada ayaa markii ay gaareen dalka Liibiya waxay la kulmeen tacdiyo iyo jirdil, iyadoo waalidiintana laga dalbaday lacaga fara badan oo u dhexeeya 15,000 ilaa 25,000 oo doolarka Maraykanka. Haddaba barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan uga hadlaynaa sababta qulqulka dhalinyarada taariibka, sida looga hortegi karo, iyo fursadaha shaqo oo dhalinyaradu ay helaan. waxaa marti igu ah igala qaybgalaya khadka telefoonkan ku jira Idris Cabdi Dakhtar oo kamid ah baarlamaankii 9aad ee dalka, Professor Maxamed Sheekh Cali Xayow oo ah la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo kamid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed. su-aasha ugu horreysa aan weydiiyey ayaa ahayd dhibaatada taariibka iyo shaqo la-aanta soo wajahday dhalinyarada. waxaa hadalka ku hormaray Idris Cabdi Dakhtar.
runtii horta waxa waaye dadka ugu badan horta koonfurta u badan Soomaaliya guud ahaan, ama Soomaaliya guud ahaan meel walba waa ka tahriibaan, ama waqooyi galbeed ahaata, ama gobolada dhexe ahaata, ama goboladan koonfurada ahaata. Saa ka warqabtid dhalinyarada waxa waaye ilaa waxbarasho heer jaamacadeed waalidkooda lacag ka soo bixin jiray. waddanka waxaa jiro oo 36 sano anaga waxaan experience aan meel walba aan tagno waxaan aragnaa runtii waxyaala runtii abuuri kara inay dhalinyarada tahriibaan. sababtuna waxa waaye waa la socotaa waddanka 36 sano hadda lasoo dhaafay dowladdii dhexe waxay ka dambeeyey waagii dowladda dhexe, qofka haduu ilaa dugsi sare ilaa jaamacaduu ka baxa dugsi hoose dugsi sare jaamacaduu ka baxo horaa shaqo laga siin jiray. dowladda markaas waxay dowladda wax qorshaysaa, laakiin hadda wixii burburkan ka bilowdo mas-uuliyiinta waddanka soo martay iyo maxaa la yidhaahdaa wasaaradaha dadka loo magacaabay horta dad ehel u ah maaha. mashaariicdii waxay jeebka u galaysaa, shaqsiyaadi u galaysaa, marka bulshadii ma galayso. dhalinyaradii haddii jaamacad ay kasoo baxdo mashaariicdii oo UN kana dabagal ma sameeyo sidiisaba, iyo World Bank iyo FAO ha ahaadaan, iyo dowladda xataa inay mashaariicdaas meeshay tegayso inay dabagal ku sameysaa fiican, oo runtii loo xil saaro guddi wada dhaf ah oo ka kala socda hay-adaha iyo loo sameeyo. markaan dhibaatooyinka jira corruption-kaas musuqmaasuqaas oo ay sameynayaan mas-uuliyiinta qaarkood oo wasaaradaha oo ay sameynayaan oo aan mas-uuliyiinta sare aan la xisaabtamaynin, oo runtii khaladaadkaas jira kaas waa oo dhalinyarada ay ku kaliftay qof oo 18 sano wax soo baranaya ilaa heer jaamacado, waalidkii waxbarashada lacag ka soo bixinaya ma horfadhin karo waalidkii inuu ka tagay waay, wuxuu leeyahay waalidkaaga waa mar walba wuxuu weydiin kartaa waddankiina musuqmaasuqaasa ku ha.
waa tahay in Professor Xayow saameynta tahriibka dhalinyarada.
bismillaahi raxmaan raxiim. dhibaatooyinka tahriibku uu leeyahay wax lasoo koobi kara maaha. magaciisa ka taqaanaa tahriib waa maxay istilaax? kelmaddaas tahriib xaguu ka yimid? haraba, waa orod, waa fagax, waa inkaar. marka horta magaciisu wata tahriib waa dad aan nabadgelyo haysan, dad aan xasilooni haysan, dad aan meel ay mustaqiim ahayn, dad aan kalsooni qabin, dad aan nabadgelyo qabin, dad aan wada maraya, dad bahalka iyo muxuu ahaa halaqa iyo jinniga iyo muxuu ahaa libaaxa iyo dhurwaaga iyo wax kasta halis u ah. marka tahriibku magaciisu wataa waa meel inkaari ka dhacday, waa dhibaato asalkeed oo lasu keenay. waxaa weeye hubanti ka tag hubanti la-aan aad, waxaa weeye nolol ka tag nolol aan la hubin iyo meel loo jeeda aan la ogeyn aad. marka waa biimo, waa dhimasho geed dheer intaas fuushid ama 7 daba korkooda nin ka booday oo haddaan noolaado iyo haddaan dhintaba isugu keymid weeye yiri waaye, oo bad maraaya, oo beri maraaya, oo dhul muxuu ahaa jaziiro oho belaayo oho maraaya, oo dhibaato kasta maraaya. marka taariib meelba faa'iido kuma leh.
waan kusoo laabanaynaa Professor Xayow, waxaan siinayaa Fawzi saameynta taariibka dhalinyarada.
taariib waxaa aad si weyn oo dhibaato weyn ugeysatay Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan kuwa ku dhaqan Koonfur Galbeed, waxayna sababtaa inta badanba keentaa halis geliyaan dadka, halis geliyaan naftooda, iyadoo rajo ka raadinaya nolol fiican oo mid ay heystaan mid ka fiican inay helaan. taas ayaa ugu weyn waxa sababana waxa ugu weyn waxay noqon kartaa halis ay geliyaan naftooda. marka guud ahaan taariikhdu waxa waa arrin أنا دابا كده واجي يعني أرين آدي آد هالستير ولا أفكر من أفكرين كقوة ودعانا لأن يدعانا بصور معرض ذهب
واتي وما سنتي فوزي إدريس عبد الأختر ما هي تاي سواها لأن هي رضي حلقنا يو تهريبا يان
واشاق الآن فوضن كي جبتو وحاوية رات الشاقة أبورا وحي الشاقة أبورا كالو أبصر وطلقل وحي شخصي إلا وقفاقا markan dabagal ayadoo la sameeyno corruption kaas aan la dagaalmin dadkaas aan tida masaakiinta dhacay aan la soo qaban markan waxa la rabaa dadka masuuliyiinta sara inay la xisaabtamaan wasaaradaha wasiirka ay u dhiibayaan hata wasiirku waa inuu ehel u ahaado waa inuu ahaado nin daacad ah waa inuu ahaado nin alla ka cabsanaan laakiin wiil yar ama nin yar oo hadda oo aan haba yaraatay aqoon lehna xilka hadda u dhiibay wuxuu heshiis la galayaa suugidii caadeysatay oo 36 sano dhacaysay hantida oo hay'adaha samafalka
professor hayo shaqalaanta dhalinyarada haysata sabab u tahay taariibka
horta qoys baan ka soo qaadayna qoys kasta oo ama aabba kasta iyo hooyo iyo aabba cunugooda markuu dhashay 7 jir markuu gaaray dugsi quraan geeyay ku xifdiyay kadib malcamada kala geeyay daraasaad cilmi geeyay maadi iyo diiniba ka dhisay aadab iyo tarbiyana siiyey waxa weeye cunugaas ma tahriibo cunugaas dulli ma aado cunugaas taariibka meesha ka imaanay meesha ugu horeysa waa layaca waalidka korriimada iyo tarbiyeynta iyo tacliinta saddexdaas markii laga hadlay ayuu cunuga wuxuu aadayaa qoyskiisii iyo ciddiisii iyo dalkiisii iyo magaaladiisii inuu ka cararo oo meel uusan hubin inuu aado waxaa keenaya awel waxa u ah waalidka xaggiisa iyo qoyska tarbiyada ka xun ama cunuga waa la layacay faraha laga qaaday lama habaynin lama soo dhisin beeskiisa hore aadaab iyo tarbiya iyo tacliin laguma soo dhisin dhibaatada ugu daran qoysku ka imaanaya waalidkuna ka imaanaya 99%
Fawzi shaqalaanta dhalinyarada sabab ma u noqon kartaa taariibka dhalinyarada
walaalkii oo sabab badanaa jira laakiin waxaan ku soo koobi karaa ilaa iyo 3-4 qodob sababta ugu horeysa waxa waaye shaqala'aan xitaa kuwa jaamacadaha dhameeyay waxay la kulmaan shaqo la'aan ama mushaar aad u hooseeya tan xigta waxa uu fursado la'aan oo waxay dareemaan in aqoontooda aan laga faa'iideysan taasoo keenaysa inay dalal kale raadsadaan oo aqoontooda maarkana meelahaas ay maarkan dadka kale u faa'iideeyaan rajada nololeed oo aad u liidaysan waxay aaminsan yihiin inay fursado fiican ka heli karaan dibada oo runtii aqoontooda iyo kartidooda aan wadanka gudihiisa lagu qiimeynin sababahaas ayaa maaragtay dunyadu waxbartay maarkano ay dibadahaas ugu aadaan
waa maasantahay Fawzi Idris Cabdidakhtar fursadaha shaqo oo ay dhalinyarada helaan intay gaarisan tahay
2% marka waxaad dareemaysaa magaalada hadda markaa soo baxday meel walba oo baararkii la fadhiisanay dhalinyarada galabtii subaxii waxaa arkaysaa waxaaba dhalinyaradu isku mashquulinay hadda baal dhaadhuu lagaa ayaar iyo meelahaas ay iska fadhiyaan waa iska wada baaga mundo dad badan anaga hadda xafiisyo aan noo furan dad badan oo shaqo la'aan aan noo imaanayo oo runtii aan u hagaajinayno maxaa la lahay meeshay dibkii shaqada ku heli lahaayeen markaan waxaa dareemaysaa hadda dadka badan ama dhalinyarada qof waxaa arkaysaa jaamacad ka baxay groupishinkiisa aan ku shaqaynay oo runtii tima jaraaya arkaysaa waxaa arkaysaa oo hoolo oo maxaa la lahay magaalada dhexdeeda biis intuu furtay oo alaab yar yar iska gadgadaayo waxa waaye waa aad ay u yartahay helitaanka shaqada sababaha kalifina waxa waaye waa waddankan waa in lala dagaalamaa musuq maasuqa corruptionka dhaca hantida dowladda la dhacay ee hantida samafalka la dhacay iyadoon taas guddi wadajir ah loo sameyn sharciyo aan laga soo saarin haba yaraatee waddankan waxa waaye dhalinyarada tahriibkooda ma istaagaan runtii waxa waaye waalidkii inay hor joogaan ay diidiin oo nin wax kusoo baray oo waalidkii maxaa lahay 18-20 sano wax ku baray haddana abartiis wuxuu leeyahay nin orod meesha tegi karta tag tahriibku waxa ku kalifaya waa waxyaalahaas xataa dhalinyarada shaqada in loo abuuro oo maxaa lahay mashaariic inka generation activity la sameeyo oo dadka la dhexgalo markiis mas-uuliyiin dad dhexgala oo baahidooda xataa problemkood waxa waaye dadka inta lasu keeno maxaa problem oo jiri see loo xalin karaa solution in la raadiyo waxyaalihii dan in dadkii solutionkaas la raadin lahaa hawsha iska lahaa ayagaa horseedaayo ee corruptionka
waa maasantahay Idris professor Hayow dhalinyarada fursado shaqo ma helaan
koonfur galbeed dhalinyarada waxa shaqada hela oo fursadaha hela baa waa dhalinyaro sideedaba Soomaaliya waa ogtahay la celiska ee average ka 70% iyo wax la jiraan waa dhalinyaro la yiri fursadaha hadda dawladda koonfur galbeed oo kale barnaamijyada yimaada dhamaantood waxay ugu faa'ideysa waxa tusaale dawladda waxa loogu faa'ideeyaa dhalinyarada wax baratay tusaalan ku siinaa meesha aad kaga qaadan kartid dawladda koonfur galbeed hatta xildhibaanadii la soo dhisaayay iyo shaqada wasiirada la dhisaayo iyo dhammaan shaqada oo dhan waa aragtay dhalinyaro waay hal qof 77 xildhibaan waxaan 5-6 dhammayn baa oday kaa inta kale dhalinyaro oo loogu faa'ideeyey inay dhalinyaradaas fursadaha ay wax bartay loogu faa'iiday inay shaqooyinka iyo xukuumadda dowladnimada iyo xildhibaannimada meel kasta ayagaaba la siiyaabo waaba loogu faa'iideeya waxaas ku riixaya oo tahriifka ku riixaya 77% horta waa tarbiyo xumo iimaan la'aan iyo dad aan faamiligooda muxuu ku kalsoonayn ama aan lahayn tusaale haddii la dhihi lahaa waxaa loo cararayaa gaajo loo dhimanaya oo loo cararayaa gaajo looma cararayo loomana dhimanayo waa la degan yahay dadka biska ah oo meelaha kale ka yimid oo qaxootiyada shabaabka kasoo cararay waa aragtaa ilaa 1 million oo qof ayaa waxa ku nool yihiin oo qaxooti ah ayaa baydhabo loo sameeyey dadkii hataa soo barakacay ilmahoodii waxbarashay heli karaan hay-adaha gacanta ku haya dowladda amnigooda ka warqabta
Fawzi sababta qulqulka dhalinyarada tahriibka ma la dhihi karaa waa shaqo la'aanta dhalinyarada haysata
sababaha ugu waaweyn oo runtii qulqulka tahriibka sabab u noqon karto waa mid waa eex iyo musuqmaasuq waxaa jira nidaam aan cadaalad ahayn oo qabiil iyo xiriir lagu helo shaqooyinka sida kale dhalinyaradu waxay niyad jabaan markay arkaan inaysan heli karin fursad lamid ah kuwa qeyrkooda helay sida kale haddii nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyana oo loo maro karti iyo xirfad waxaa yaraan laheyd tahriifka ayaa yaraan laheyd marka run ahaantiiba waxa waaye runtii waxaa niyad jab ku abuureysa dhalinyarta qaabka shaqaalaysiinta guud ahaanba wadanka guud ahaanba maaragtay looga shaqaalaysiiyo taasoo ku salaysan sidaan hore usoo sheegay eex iyo qabiil iyo musuqmaasuq
Idris Cabdi Dakhtar haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada ma laga hakin karaa tahriibka
waa arkayaabe maalin walba qofka tahriibay diidiya dhibaatooyinka uma rooyo maxaa la lahay saxaraas ay marayaan dhibaatooyinkaasna waa la socda waxa waaye dadki waa soo noqon lahaayeen xataa dadkii oo aad oo tahriibay oo marka dibadda dadka jooga dhibaatooyinka lagu haayo waa shaqooyinka ay gacanta ku hayaan waa maxaa la lahay waa dareemeysaa inay yihiin shaqo oo runtii aysan u qalmin dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay markaan waxyaalo badan aa jiro oo runtii la rabo in laga fikiro oo la sameeyo si wadajirna loola dagaalamo waa musuqmaasuq dowladii dhexe waxa waaye siyaad baran 2020 ee xukumay 100,000 ninkii dhaca waxa waaye dil toogasho ku xukumay waa nin diktaator waa laakiin cabsi ay ka cabsadeen hadalkaas daraaddeed dad badan oo arrintaas lagu fuli daraaddeed dadkii corruptionka waa kiistaaya dhalinyaro cid uma qad ilaa ay xadda male waa inay heshaa hoggaan daacad ah oo runtii la dagaalamayo musuqmaasuq
Professor Hayo waad maqlaysaa haddii shaqo abuur loo sameeyo dhalinyarada waa laga hakin karaa tahriibka marka kaalinta maamulka ee ku aadan xakamaynta tahriibka
kaalinta maamulka waxa waaye dhalinyarada horta in la wacyigeliyo marka hore la wacyigeliyo la yidhaahdo waxaad yeelaysaan waddankiina aamina shaqana waa helaysaan nabadiina gala jaamacadda soo ma dhamaynin ha bila ku dhiman laba ku dhiman dhamayso waxaaga markaa dhamaysatid shaqada dowladdu waad aragtaan fursadii soo baxa soo raadso waa lagu siinayaa in la yidhaahdo ilmaha oo loo sheego oo la yidhaahdo tahriibkan macnihiisu waa sidaan haddaad baxdid muhallig baa tahay naftaadaad diditi aad dishay walaa talquu biaydikum ila tahalluka tahalluka naftaada ha ku tuurin joog in la yidhahdo waalidiinta ay wacyigeliyaan culimada masaajidda lagu wacyigeliyo dowladdu ay wacyigeliso meel kasta in laga awalan waxaa ah wacyigelin midda kale cilmihii wacyigelinta maqli waaya ee baxa oo laga noolo in lasoo qabto oo ayagana la xiro dhaqan celin loo sameeyo sida dhaqan celinkuwa shabaabka ka yimaada loogu sameeyo tahriibka waa dilaa ka daran muxuu aha shabaabka lamid oo dilaa ah waaye tahriibka maxaa yeelay dad cilmihii baabi'inaya saxaruhu ku dhammaynaya doomuhu ku dhamaynaya, baduhu ku dhamaynaya, gaajo ku dhamaynaya, xabsiyadu ku dhamaynaya. Waxaad arkaysaa waalid cunugiisa inta la soo duubo isagoo fegeysan oo la garaacaya la soo duubaya. Habartii dhashay oo masaakiina guri yar ku jirto yaanyo gadanaysa loo soo loo diraya, gurigii gelaysa waa u diraysa, meel uu ku tegi maayo, wax uu ku heli maayo, lacagtiina waa loo diraya. Habartiina cilay fadhida hadhowna banaanadaas warku tago yurub hadduu taga xataa shilin uu helay male dhaguhu duranaya. Waxaad maqlaysaa waa naagoobay jiniyu ka baxay, waxaan micno lahayn carto iyo sarajaan buu noqdaad maqlaysaa. Marka marnaba taariikhku faa'iida ma lahan.
Haye Fawzi Cabdinuur,
walahi runtii in ka dowlad goboleed iyo guud ahaan Soomaalida in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo runtii nidaam degsano ka dheehan musuq maasuqi ah qabiil lagu shaqaalaysiiyo dhalinyarta siday fursadahooda maaragtay uga faa'iidaystaan, runtiina way ku qancayaan. Haddii fursadaha dadka dhanba ay u siman yihiin, way ku qancayaan inay waddankooda sii joogaan, waayo fursad fursadi xigta runtii waxay heli karaan inay maarkino ay kaga faa'iidaystaan. Laakiin haddii nidaamkaas uusan hagaagsaneyn, runtii waxaa raja xumo ku dhalinaysa dhalinyarta inay sii joogaan oo marti waddanka ay sugaan fursadooda in ilaa ay ka imaanayso. Marka waxay raadsadaan markaas tahriib iyo inay dibadahaas ka shaqaystaan ay raadsadaan. Marka waxaan ku boorin lahaa maamul goboleedka iyo federaalka guud ahaanba in nidaamka shaqaalaysiinta la hagaajiyo oo laga dhiga mid aada u adag oo runtii shaqaalaysiinta nin kasta doorka uu leeyahay positionka uu markaas la raadinayo mid isu eg inay yihiin oo markino dad xirfad leh oo meeshii u ku habooneedna marka laga shaqaalaysiinayo.
Idris Cabdidakhtar, dhalinyarada maxay khatarta tahriibka ugu bereerayaan iyadoo la arkayo dhibaatooyinka tahriibku?
Wallaahi waxa khatarta inta taalla ka daran waqti haddii aad subax aad soo kacdid ciddii adiga aad wax usoo baratay haba yaraantee aysan lahayn maalin maxaa lahay aysan heli karin cuntada daruuriga ah, rasunta qofkii wuxuu ka doorbidayaa inuu meel kul iska sii yahay. Marka waxaa loo baahan yahay dhalinyarada dad waxaa jira haddana oo runtii aad arkaysid ganacsata ah oo dhiiqaalata ah oo runtii oo dhalinyarada aruurinayo oo u sheegaya wax aan jirin maxaa ladhahay lacaga ka aruursanayo oo xataa maxaa ladhahay tahriibka u fududaynaya say ku aadi lahaayeen kuwaas waa dhiigmirato in lanala dagaalamo waayo meel walba xafiis ay ku leeyihiin dowladda Soomaaliya. Waa dadku barnaamijkaas oo human traffic sameynaya oo dadka maxaa ladhahay aruursanaya dhalinyarada ay leeyihiin warniyaho tahriiba ku fiican anaga ku fududaynayno South Africa maraysa, Mozambique maraysa, intaas ka baxaysa dad ka shaqaynaya jir dadkaas xilli la dagaalamo waayaga naftirkooda waa cadowgii labaad oo runtii fududaynayo howlahaas.
Waa mahadsantaa Idris. Professor Xayow, maamulka Koonfur Galbeed shaqooyinka si cadaalada in lagu bixiyo ma samayn karaa?
Waa xaqiijin karaa haraga markii saca inuu diido rabo meesha ururka ursada dadka aan muxuu ahaa maamulka iyo dowladnimada aan la dhacsanayn oon ogolayn tahriibku waxay u dhigayaan dadka tahriibaya dowladda wax waa been iyo barabagaan iyo waxaan abuurnayn weyn. Maxaa weeye dowladda Koonfur Galbeed waxay wax ku bixisaa marka koowaad hadafka iyo aragtida guudba waxaa waaye ninka wax bartay shaqada ninka ku haboon in la siiyo, shaqada ninka ku haboon in la siiyo. Waa dhici kartaa bini aadam baa leeyahay, dowladda faraacinteedu waa badan tahay, dowladda laamaheedu waa badan yihiin, xoogaa ma iska dhici kartaa adduunyaa la jooga in la yiraahdo in adeero meel min lagu tago boqolkiiba waa dhici kartaa. Soomaaliya oo dhan bay ka dhacaysaa, federaalkay ka dhacaysaa, meel kastay ka dhacaysaa waa boqolkiiba hal. Laakiin hadafka dowladda iyo siyaasadda madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis lafta gareen maaha in adeersi xaqli lagu dhiso, waa yaa mudan baa lagu dhisaa.
Waa tahay Fawzi, ma tahay dhalinyarada in la wacyigeliyo si ay uga baaqsadaan taariikhka?
Waa muhiim wacyigelinta waxbarasho waa hab wax oola oo dhalinyarada loogu sheego halista taariikhka. Waxayna noqon kartaa barnaamijyo waxbarasho oo lagu daro iskuulada iyo jaamacada lagana hadlo tahriibka iyo waxyeeladiisa. Waxaa kaloo la heli karaa dad nool oo la kulmay dhibaatooyinka tahriibka si ay khibradood ula wadaagaan dadka waddanka gudihiisa jooga. Intaba maaragtay waa looga faa'iidaysan karaa xarumaha waxbarasho sida jaamacadaha iyo maaragtay dugsiyada oo saddexe sare ee dalka haddii maarkino loo helo fursad.
Idris, maxay waalidiinta caruurtooda ugu warqabin la'yihiin oo mar walba loogu tashkiiliya caruurta in la taariibiyo?
Wallaahi qofka hadduu qaangaar mas-uuliyaddiisa asaga askale, go-aankiisana asaga askale, laakiin inkastoo aysan waalidka marka ay ka xunyihiin wiilkaaga waa tahriibi markii la dhaca. Runtii aad iyo aad ay waalidka dhibaato ugu soo gaartaa. Xaa qaarkood xataa stronga ku dhaca markii ilmahooda la waa tahriibi, Liibiya lagu haystaa, Mozambiga lagu haystaa, intaa lagu haystaa markii la dhaca. Markaan waxa waaye waa runtii dabeel hadda socoto waaye in lala dagaalamo. Waxaa la rabaa maamulka ama dowladda meeshaas joogta inay dadka soo qabato oo dadka tahriibiyaan. Teeda kalena dhalinyaradana shaqo loo sameeyo.
Laba
shay un baa loo tahriibi karaa. Waxaa weeye meel aad joogto markaad weysid tahriibka, qofka meel uu ku noolaado oo naftiisa uu noolaan waayo oo amni darro iyo sidii burburkii markii inta ka dhacay loo wada yaacay oo dibadaha loo galay, nafaa loo cararay, maanahan guri looma cararayn. Waxaa la arkayaa wiil baxay, waxa dhan dadka khaldaaya wuxuu yahay wiilashan taariikhii waddankii xarray ama niman uun tagay ayaa kuwii kale la soo hadlayo dhehe waa meeshaan Yurub aan tagay intaan tagay ama waa imaanaya wixii la arkaya. Marka kow waxa weeye wacyigelin la-aanta. Hadda dowladda waxay samaysaa wacyigelin, wacyigelin baa la sameeyaa, dadka waa loo sheegaa, dad waxaa jira dadka tahriibiya imaan laawayaal ah meelo kala fiiri, dadka waxaa lagu sameeyaa niman baa lasoo adeegsadaa Soomaali ah tahriibiin waay. Marka tahriibiyayaasha waxay isugu jiraan Soomaali iyo ajnabi, Suudaan, Itoobiyaan, Kenyaan, Soomaali, Liibiyaan, jinni, intaasoo dhan isugu jiro. Xataa hadda heer waxaa la gaaray wiilkaaga waa niman baa dalaal ah u jooga, waa la wadaya, adoon shilin laga qaadin, adoon waxba la weydiinin, waa wiilkiin baad weynaysaa. Asagoo 4,000-5,000 dollar gashay wuxuu kala soo hadlayaa Tripoli, Liibiya ayuu kala soo hadlayaa. Wiilkiisa u weysanayd, halo awada nin baa kula soo hadlayay, ninkaas ma taqaana? Ha, wiilkayga waay, waa anaga ahayno. 6,000 dollar kusoo shib oo lagu keenay xamar looga soo qaaday. Wiilka hadaa wareysatid aniga waa la iqaaday, meeshaasaa la igeeyey, Arsabaa la imariyey, Suudaana la imariyey, intaa la imariyey, Liibiya la igeeyey, Masra la igeeyey, Liibiya la igeeyey, asagoo leh lacagtii aad shubaysaa. Markaas kadib kow iyo taariib hadda waay, adiga isagii waxba lagama weydiin, haddayda ka dartay. Marka niman iman laawayaala oo dadka wiilasha caruurta dhalinyarada Soomaaliyeed taariibiya ayaa jira, nimankaas inay dowladda gacan bira ku qabato. Dowladda koonfur galbeedle baa maal dowladda federaalka nimankaas in la qabto, dadka wiilasha in loo sameeyo, dhalinyarada loo sameeyo wacyigelin, culimada iyo organizationada hay-adaha dowladda dhammaantood in dhalinyarada wacyigelin loo sameeyo, la yiraahdo tahriibka loogu sheekeeyo dhibaatadiisa wixiisa.
Fawzi Cabdinuur, dhalinyarada la taariibinayo baydhabo ayaa laga wadaa, marka waalidiinta iyo maamulka maxay uga warqabi la'yihiin dhalinyaradan la taariibinayo?
Wallaahi horta nidaamkan tahriibinta waa nidaam si qarsoodi ah horta oo u shaqeynayo. Dadka wax tahriibinayana badankooda waxa waaye dad muuqdo mahan, dad waxa waaye qarsoon oo runtii nidaam qarsoodi ah ku shaqeeya waaye. Qaarkoodna waxaa jira inayn hay-adaha amniga iyo hay-adaha markino meelaha xuduudida inay laaluushi waxaas ku bixiyaan oo sidaas ay kaga gudbaan, oo qaar ka mid ah maartan hay-adaha amniga u fududeeyay mararka qaarkood inay maartan dadkaas ay tahriibaan. Marka nidaamkan waxa uu isagaa nidaam qarsoodi ah oo waddanka gudihiis ku dhex jiro, aan la ogaan karin runtiina, maartan aan la dareemi karin meesha ay wax ka socdaan, dhalinyartana aysan sii sheegin. Mararka qaarkoodba waalidiinta waxaa laga yaabaa inay arrimahaas qaarkood ay la socdaan oo ay u fududeeyaan, qaar kana inaysan ba ka warqabino, qaarna waalidiintoodaba aan la tashanino. Runtii markii ay fursad helaan ay arkaan waalidiintooda inaysan la tashanaynin oo aan ka warqabin, markay fursad helaanna inay iskaga dhaqaaqaan. Marka nidaamkaaba waxa waa nidaam guud ahaan ku dhisan nidaam qarsoodi ah, runtii aan la ogaan karin qaar sababa qaarkoodna markana hay-adaha amniga xitaa badankooda aan la socon karin. Marka dad yaroo maarkino oo isku xiran ayaa nidaamka la socda, nidaamkaasna nidaam runtii fashilintiisa sinna ay aada u fududahay, sinna maarkay aad u adag tahay in laga soo dhex saaro bulshada. Taasa sababaysa markay nidaamkaas markan oo uu sii shaqeeyo mar waliba.
Waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka. Halka muxuu ku jiraa si taariikhda loo xakameeyo? Waxaan siinayaa dib.
Waa in wasaaradda waxbarashada shaqada iyo shaqaalaha oo shaqada kula runtii ay guddi sameysa oo la dagaalamayo oo corruptionka oo la shaqeeyaan dadka aqoonyahanada ama bulshada qaybaheeda kala duwan oo reerka. Tusaale ahaan, haddii wasaaradda caafimaadka oo kale markii la rabo inay barnaamij ay fuliso, waxaa la rabaa guddi caafimaad in la sameeyo. Hay-ad walba guddi xataa waa loo sameyn karaa oo laga hortagayo markaad imtixaan dadka ka qaadaysid, xataa si baaran lah dadka inay soo fadhiistaan oo si cadaalada. Waxaad arkaysaa nin imtixaankii geystay walaaqihiisi loo xareeyey, aan hal haba yaraatee aan dib loogu yeeraynin, ay iska qoran yihiinba dadkii oo shaqadaas tagi lahaa. Waxyaalahaas waxaa ka hortagi kara maamulku markaas meesha jira, ama degmahaasa, ama gobolka ahaato, ama maxalle, ama koonfur galbeed ahaato, ama maamul kasta oo gobolada Soomaaliya ka jira ahaato. Waxa waa in lala dagaalamo waaye musuqmaasuqaas. Haddaan lala dagaalamin, arrintan waa sii dheeraanaysa.
Professor Xayo, halka muxuu ku jiraa?
Xalka iclaam waay marka hore dadka in la wacyigeliyo dhalinyarada boqolkiiba waxba mafahamsana. Waa dhalinyaro yar oo muraahiqiina oo hadda 20 jiro ah oo hadda soo kacay oo xubu dunyada ku cusub tahay. Marka gabadha uu iska jecel yahay, maan gabadhan waxuu ku aroosta male, haddee inaad tahriibto soo ama dhimo ama gabadhan wax usoo hel, waxaas ilmaha iska dhaadhiciyaan, waxaasay la baxayaan. Waa in laga wacyigeliyaa kow. Waxaa wacyigelinaya gurigu kasoo bilowda waalidka kow, iskuulka laba, masaajidka saddex, meelaha ilmaha ay ku xiran yihiin in laga wacyigeliyo. Dowladdana inay fududeyso si kastoo ilmahaas wacyigelintooda loo samayn karo. Wasaaradda iclaamka, wasaaradda awqaafta arrimaha diinta, wasaaradda dhalinyarada sportiga, wasaaradaha yacni khaas dhalinyarada la shaqeeya, waa inay wacyigeliyaan oo loo sameeyo urur tiim wacyigelina oo ururka dhalinyarada gobolka koonfur galbeed, ururka dhalinyarada degmada Baydhabo, ururadaas yani dhalinyarada in loo hogaami loo adeejiyo oo dhalinyarada la wacyigeliyo. Waalidiinta ugu horeeya inay gacan bira ilmahooda ku qabtaan, la socdaan ka waran haddii cunuga cawada soo dhaxo waalid, waxaa jira cunugiisa saacad aan beeldara noqon karin. Wariya ma yimid maya, masaajidka waa kaa waaya, xagee ku tukatay? Iskoolka ma ka timid? Haa seexo, galabta 10 aad masaajidka aad, maqalka ayaan kaa waayen, isha ayaa masaajid kaa waayen, subax 3 subaxna keen aan soo tukane. Ninkaas inuu taariibo abadan lagama yaabo. Laakiin waalid ninkii xalay habeen hore xagee ku dhac maba arkine, wuu joogay laakiin xalay ma arkin, hooyadana tiraahdo meel uu ku soo dhaxayna aan loogeyn. Waa kaas waa kaa taariiba, kan taariiba kow. Taariibka waxa ku qasba waa waalidkiis. War waalid fiican haddaa tahay cunugaaga tahriibi maayo, laakiin cunuga tahriibow waalidkiisa 99% waxay ka timaadaa waalidka. Marka waalido waxaad yeeshaa caruurta badda ku dhammaynina tarbiyadooda toosiya, caruurta badda ku dhammaynina iyo dhibaatada ee caruurta gacan dada ku qabta oo diinta iyo danawiga labadaba ku haga.
Fawzi Cabdinuur, xalka muxuu ku jiraa si loo xakameeyo taariibka?
Wallahi xalka horta wuxuu ku jiraa halista oo maarkino arrintan ay leedahay in horta bulshada lagu baraarujiyo oo run ahaantii naf iyo maalba ay meesha ku baxayso, runtiina burbur iyo khasaare maaragtay qoysna ay ku imaan karto, iyo mid guud ahaanba dhalinyartii waddankan wax u qaban laheyd dhammaantooda inay safraan oo tahriibaan runtii awoodii iyo maaragtay awoodii iyo waxqabadkii dowladnimaba meesha maarkana oo ay kusii yaraato. Marka runtii waxaan dhihilaa in maarkana arrintaas xoog laiska saaro oo la dagaalan weyn lala galo, oo runtii sida aqoon darida la dagaalan loola galo, runtiina arrintaas ay noqoto arrin maaragtay bulshada dhan ay u kacdo. Meelaha maarkana arrimahaas ka socdaanna in hay-adaha amniga iyo dowladdaba ay iska kaashadaan sidii arrintaas loo soo afjari lahaa, runtiina ay u noqon lahayn dhalinyaro ku aamin qaba waddankooda inay joogaan, ka shaqeystaan, kuna helaan waxay u baahan yihiin ku helaan. Dowladdana waxaan ugu baaqi lahaa inay abuurto fursado shaqo oo runtii dhalinyartaas maaragtay oo shaqooyin yaryar oo gacmaha laga qabto, iyo kuwa dadka xirfadlayaasha aqoonta leh ee loo diyaariyay inay maarkino runtii ay abuuraan, taasoo iyadana maarkino nidaamka oo shaqaalaysiintana la hagaajiyo oo dhalinyartan maaragtay tahriibaysana arrimaha ugu waaweyn oo in maarkino cadaalad xumada iyo shaqaaleysiinta ee ka socota deegaanada Soomaaliya oo dhan in arrintaas la hagaajiyo si bulshadan ay ugu kalsoonaato in deegaanadooda ay ka shaqeystaan kuna nagaadaan.
Guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Waxaa igala qayb galay Idris Cabdiraqtar oo kamid ahaa baarlamaankii sagaalaad ee dalka, Professor Maxamed Sheekh Cali Xayow oo isaguna ah la taliyaha madaxweynaha Koonfur Galbeed arrimaha warbaahinta, iyo Fawzi Cabdinuur oo kamid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed. Aniga iyo martida waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh. Ramadaan Kariim.
Sanida kaasina wuxuu ahaa Muqtaar Maxamed Catoosh oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka. Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Boqorka dalkaasi Morocco ayaa waxa ugu baaqay shacabka inaysan gowracin xoolaha xilliyada ciidda ee sanadkan sababo la xiriira abaar ba-an oo dhulka saameysay, taasi oo hoos u dhigtay tirada xoolaha nool islamarkaasna sababtay sare u kaca qiimaha hilibka. Warbixin ay qorto wakaaladda wararka ee AF P waxaa noo haya Xuseen Maxamed.
Boqorka dalka Morocco, Boqor Maxamed Kalixaad, ayaa ku amray shacabka in ciidan adxaha sanadkan aan wax xoolo ah la qalin. Boqortooyada Morocco ayaa sanadkan wajahaysa sanadkii toddobaad oo xidhiir ah oo abaar joogta ah, taasoo sababtay hoos u dhac boqolkiiba 83 ah oo ku yimid tirada xoolaha dalkaasi muddo 12 bilood gudahood ah. Sida uu sheegay ama ay sheegtay wasaaradda beeraha ee dalkaasi, roobabka sanadkan da'ayay 300 ayay ka hooseeyeen celceliska 30 sano ee lasoo dhaafay. Boqorka Morocco, Boqor Maxamedka Lixaad, ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dalku uu wajahayo caqabado dhinaca cimilada iyo kuwa dhinaca dhaqaalaha ah, kuwaasi oo sababay hoos u dhac weyn oo ku yimid tiradii xoolaha. Isagoo xusayay muhiimadda ay ciid al adxa u leedahay muslimiinta, boqorku waxa uu shacabka ka codsaday in ay ka fogaadaan fulinta waajibaadka gowraca xoolaha. Boqorka ayaa bayaankiisa ku sheegay in isagoo ku dayanaya Nebi Maxamed, naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee, in uu sanadkan isagu uu dadka bedelkooda u qali doono xoolo, waxaana uu daliil u soo qaatay Nebi Maxamed oo 2 neef gowracay, mid naftiisa ah iyo mid uu ku sadqeeyey amaba u wadxiyey dadkiisa ama ummadiisa. Boqor Maxamedka Lixaad ee Morocco ayaa sidoo kale sheegay in uu gowracu yahay sunno ku waajib ah qofkii awooda. Hoos u dhaca tirada xoolaha iyo abaarta Morocco ayaa sababtay sare u kaca qiimaha hilibka, taasoo sii kordhisay culayska dhaqaale ee haysta dadka dakhligoodu hooseeyo, kuwaas oo mushaharkooda ugu yar uu ku dhow yahay $300 bishii. Boqorkii hore ee Morocco, Boqor Xasan kii labaad, oo ahaa aabaha dhalay boqorka haatan talada haya, ayaa go'aan la mid ah kan hadda la qaaday ku dhawaaqay sanadkii 1966 xilli dalkaasi uu wajahayay abaar daran.
Aad iyo aad ayuu umahadsan yahay. Kaas wuxuu ahaa Xuseen Maxamed ah oo soo jeedinayay warbixintii wakaaladda wararka ee FBLkaad uun laga socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dune ayaa hadal uu xalay tujeediyey waxa uu kaga hadlay gulufka ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. Dane waxa uu sheegay in wejigii saddexaad ee howlgalka hilaaca uu maanta bilaabanayo kadib markii 2 weji ee hore dagaalka guulo waaweyn ay ka gaareen ciidamada Puntland, wuxuuna sheegay in muddo 7 cisho ah ay u qabanayaan kooxo uu sheegay inay la shaqeeyaan Daacish. Warbixintan waxaa boosaaso noogu soo dirtay wariyaheena Fadme Yasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani, oo habeennimadii xalay khudbad ka jeediyey magaalada Boosaaso, ayaa sheegay in uu soo gabagaboobay wejigii labaad ee howlgalka loogu magacdaray hilaac ee ciidamada Puntland ay ka wadeen buuraha Calmiskaad. Waxaana uu sheegay in ciidamada Puntland ay gacanta ku dhigeen 3 saldhig oo waaweyn oo Daacish ay ka qorsheynaysay weerarro caalami ah oo dal iyo dibadba ku wajahan.
Sida xogaha caalamiga ah iyo xiriirka dowladaha nagala shaqeynaya sheegeen, Dasaan iyo Daadaar iyo Shabaab waxay ahaayeen meesha xarunta u ah oo lagu tababaro dadka loogu talagalay inay caalamka oo dhan ay ka argagixiyaan umadaha. Waxay xoguhu sheegayaan dad howlgallo ka sameeyey Waqooyiga Ameerika, qaaradda Yurub iyo dalal kale oo Aasiya iyo Carabta ah inay saldhig u ahayd oo lagu tababaray halka, madaxda hawshaas qorsheyn jirtana saldhiggeedu uu ahaa halka. Sida duqayntii Maraykanka ee 2 mar ahay lagu cadeeyey warbixinta Mareykanka inay halkaa ku beegsadeen dadkii ka shaqeyn jiray inay soo ururiyaan dadka Mareykanka hawlgallada iyo Yurubka geysta.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ciidamada Puntland ay ka hortageen weeraro Daacish ay ku doonaysay in ay magaalada Boosaaso ku qabsato.
Waxaa maanta gacanta lagu dhigay oo Ilaahay mahadiisa gantaaladii iyagu ay sameeyeen oo ugu talagaleen in magaalada Boosaaso nidaamkeeda difaac iyo ciidamadeeda iyo xarumaha dowladda lagu burburiyo si dadka loogu khasbo inay isu dhiibaan argagixisada. Xogo muddo la ururinayay iyo dadaal dowladdu ay gelisay iyadoo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah waxay ku guuleysatay kuna khasbanaatay inay howlgalkaas ay u qalab qaadato. Ilaahay subxaanahu wa tacaalana wuxuu nagu siiyey gacan. Waxaan marka hore rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada geesiyaasha ah ee reer Puntland oo runtii guusha maanta la gaaray inteeda badan leh, hadday tahay qorsheyn, hadday tahay howlgal, iyo hadday tahay nafurid isugu daray.
Dowladaha Mareykanka, Imaaraadka, Kenya iyo Ethiopia ayaa madaxweynuhu sheegay in howlgalkan ay gacan ka siiyeen Puntland.
Waxaan si gaar rabaa inaan ugu mahadceliyo dalalka sida tooska ah shaqadaas xoga waday oo runtii ugu horeyso dalka Imaaraadka Carabta oo doorka ugu weyn lahaa dalka Mareykanka, Ethiopia iyo Kenya oo ahaa dalalka runtii hadday tahay xog iyo hadday tahay xeeladba gacanta ka geysanayay sidii uu howlgalkaas u miro dhali lahaa.
Wajiga saddexaad ee howlgalka Hilaac ayaa madaxweynuhu sheegay in 28-ka bishan uu si toos ah u bilaaban doono.
Waxaan rabaa maanta inaan halka uga dhawaaqo in wejigii labaad uu soo gabagaboobay, sidoo kaleetana murito oo 28-ka bisha ah uu wejigii saddexaad uu bilaaban doono, ilaa hadafku waxa weeye la cirib tiro cid argagixisa ah oo Puntland dhaqdhaqaaq ku leh, xarumo ku leh, howlgallo ka samaynaysa, ilaa laga dhammaynayo wejiyadaas way socon doonaa. Markuu mid dhammaado oo mid bilaabanaya dadweynaha waa u sheegi doona.
Madaxweynaha Puntland ayaa muddo 7 cisho ah cafis u fidiyey dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsato, dhaqan iyo culimo awdiin, kuwaasoo uu sheegay inay la shaqeyn jireen kooxda ISIS.
Inaan baaq uga diro dadka Soomaaliyeed ee reer Puntland ee ururka argagixisada Daacish la shaqeynaya ee magaalooyinka kusoo ee aanan furimaha lagula dagaalamay joog, taa kulada ka qayb qaadanaya, dadka lacagaha ka qaaday, dadka gudbinaya, iyaga kusoo degaya shirkadaha u furto ganacsadooda ka dhigay, qaxootiga ka dhigo guryaha dejiyey, dadkaas waxaan rabaa inaan ugu baaqo muddo 7 cisho ah inay laamaha amniga la soo xiriiraan, inay hawshaas ka baxeen caddeeyaan. Liisaskooda waan haynaa, magacyadooda waan haynaa, 7 bari gudahood ciddii ku imaan weydo dowladdu tallaabo sharci ka qaadi doonto. Dadkaas waxay isugu jiraan dhaqan, waxaa ku jira culumo, waxaa ku jirta ganacsato, waxaa ku jirta dad kaleeto oo bulshada jaah ku leh oo noocyo kala duwan halkaan ku faahfaahin doono. 7 bari waxaan ugu talagalnaa annagu ilaalinayna mustaqbalka dalkeenna iyo dadkeenna fursadaas inaan siino khaladka. Ilaahay baaba khaldama ah, ninkii khaladkiisa kasoo noqda dadkiisu waxay rajaynaynaa iyo dowladdiisu inay cafis fidin doonto. Qofkii cafiskaas qaadan waayo tallaabadiisa waqtigeeda imaan doonta. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadka cadowga ay soo duulay xaasas baa ku jira, caruur bay keensadeen. Hadday maqlayaan, ma doonayno inaan maxas iyo maatalayno, ay isu soo dhiibaan dowladda Puntland.
Madaxweynaha Puntland ayaa baaq u diray dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaana uu ugu baaqay in dib laysugu noqdo.
Baaqa ugu dambeeya dadka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, waxaan oran lahaa inta aanan waagu baryin oo aana lagu maadsan xisaabaadka dib ha loo fiirin, dib ha laysugu noqdo, dalkan meel halisugu socdaa. Dadka mas-uuliyiinta ee hadda xilalka haya, dadka xilalka soo qabta, dalka dadka waxgaradka ay xilalka qaban doona, mas-uuliyadda waa mas-uuliyad wadareed u baahan in loo wada istaago. Wax kala jiidasho iyo qabaa'il isdiidan iyo kooxo isdiidan waxaa maanta dalkeena baalaxda ka dhigay. Dadka Soomaaliyeed dib ha isugu noqdaan, dib ha wada hadlaan. Waxaan rabaa halka inaan ka faro ama usoo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed qabaa'ilka in la joojiyo colaadaha qabiilka ku salaysan, colaadaha siyaasadaha ku salaysan. Colaadahaas oo dhan waxay wiiqayaan oo fursad siinayaan argagixisada.
Madaxweynaha ayaa baaq u diray qurbajoogta Puntland dadka Soomaaliyeed iyo caalamkuba inay gacan ku siiyaan taageerada iyo garab istaagga howlgalka hilaaca ee lagula dagaalamayo Daacish. Sidoo kale madaxweynaha ayaa bogaadiyay howlgalka ciidamada Soomaaliya ay ka wadaan koonfurta Soomaaliya kaasoo ay kula dagaalamayaan argagixisada. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso. Madaxweynaha Puntland ayaa muddo 7 cisho ah afis u fidiyay dad uu sheegay inay isugu jiraan ganacsada.
Halka aad istaaluu nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA Washington waa maasantahay Faadumo Yaasin Jaamac. Haatana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaaday Cabdi Axiis Iskalaaji. Taasi uu qaaday Cabdi Axiis Iskalaaji waxa ugu dambeeyay idaacadda galabta ee wararka VOA oo idinkaga imaanaysay Washington. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
qabsan karo halkaanu man gurayo adiga geediga rarayo gobol gobol digan laha haddii dumar lala gartamo